دلسولی وزیرستان سرحدی سیمی انگورا ڈینر اور سدلیو اطلاعاتو پو مطابق دلتا مشتب پا سلگونو کبالیانو اتجاجی جلوس ویس تلیو جلوس شے شامل کبالیانو دے دروشت ورز و راسے دے سرحدی کرشے او دے خلقو پا تک را تک دے بندیز لگولو پا سختو ٹک چوک شے غندنا او دے پاکستان افغانستان دوارو حکومتونو دے وکمنو نا اکلکا غشتنا وکڑا چے دا بندیز دے سمدستی پورتا کڑائی شی زکا چپ دغا وجہ دے سرحدی کرش دوارا طرف تا مشتا کا بائلیون دے رٹو مشکلاتو سر مخمخ او دوی پا دغی رنگ مشکلات نورز غملائی نرشی پا احتجاجی جلوس کش شامل دے انگور اڈا یوو سے دنکای محوی بولا پا دغا باریک شی پا دا رنگ جاگی جی
پنگور اڈا کی مظاہرہ وکڑا کہ علمو نے مشروع نے عوام کی نصر ابدی کی شرکت وکا انتا بارڈر بند دائی دی خلق کے امد ورہ کے دیر مشکل دائی چھ چار دیر دی کلا اول چابی پلس کرے یہ خلق کے تنیز دا احتجاج وکا دلی نیس بارڈر ہو رہی نیم دلی قبائل ہو رہے ہاں آزودی دلی ہاں آزودی نیز دی پاکستان حکومت نا دا مطالبہ وکڑا کہ گیت تا کلاو شی دی وجہ بن عوام تا دیر زیر تکلیف دائی تقریباً نیاش کی جی دا بازور بند دائی روزگار دیر کو پٹھپ بابندی دائی مزدور تا تکلیف دائی ہر قسم خلق کا تکلیف تھا نمیز پاکستان نے حکومت نہ تھا خوش نہ اوکڑا تو اس مہربانی ہو گئی تو اس پمانس کے کیا سما سلائی تب مشکل ہی آگاہ تو اس کو زر نظر حل کئی چل ریڈیو پر ذریعہ سر امیر پاکستان ہو خوش نہ کی افغانستان ہو خوش نہ کی چنیش بلیار کے دا مشکلات حل کئی
یو بل کا بائلی ملک فرمان اللہ زیاتوی
سر اس نے دیکھی جی دا بارڈر پر میز بندے بند آئے لوڑ گاڑی کروڑ بندے بھی لوڑ دی بازور دا دو اس نے بند سوائی رہے ہر کاروباری سے کن دائے اور گناہ سل ذرا در ذرا نکلونا نقصان دے دی حالات کے بیچ میں مجبور شی ریلیف ہوا تھا غلامہ ہر شرکت وکا کنی مسرون ہر شرکت وکا تمرا چی دا انگیر آدھے ہوتے دن کی جوانون بھی در طول شرکت کو وکا در طول پا متفق کا طور بندے دے پاکستان آہا ہو گوشتا دا افغانستان تای ہاں اشاری وکرلے چی می سرا دا ظلم آکے پا میز بندے دا لیار خلوصا شی
یادا دیوی چی دے سویلی وزیرستان پا سرحدی سیمے انگورا ڈاکش دغا بندیز دے روان میاشتے پا اولنائی نٹا آغا وقت ولگا وشا چکل پاکستانی چرواکیو دلتا دے باب وزیرستان پاکستان پر نوم دے دروازے پر جوڑاول کار لگیا کھا خالتا موجود افغانی چرواکیو دے دغے دروازے جوڑاول ونگا لل او بیا دے دوارو ملکونو دے پوزی سرتیریو پا مندکشے دے غاٹے وارے واسلے دے ڈازونو بدلون ورشا چھ پا نتیجے کشے یہ دوا پاکستانی دوا افغانی سرتیری پر ارجلی او یو افغانائی پوزی سرتیرائی ووا جلائی شا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان